эфирді Азатлик радиосы. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 25-iyul seshanba. Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Pokiston talablari Lahorda 24-iyul kuni sodir etilgan portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Isroil hukumati Quddusdagi Al-Aqso masjidiga kiriladigan hududga o'rnatilgan metall detektorlar olib tashlanishini ma'lum qildi. To'ytepaga Toshkent viloyati markazi maqomini berish to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasi taklifini prezident Mirziyoyev tasdiqladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman, siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Pokiston talablari Lahorda 24-iyul kuni sodir etilgan portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Tariqi Taliban rasmiy vakili Muhammad Xurasoni matbuotga yo'llagan elektron maktubida Panjob viloyati markazi Lahordagi Gavjum ko'chada mototsiklda ketayotgan xudkush portlash sodir etganini ma'lum qilgan. Portlashda kamida 26 kishi halok bo'ldi, 49 odam yaralandi. Ichki ishlar vaziri Chaudhri Nisar Alaxonning bildirishicha, halok bo'lganlarning asosiy qismi politsiyachilardir. Isroil hukumati Quddusdagi Al-Aqso masjidiga kiriladigan hududga o'rnatilgan metall detektorlar olib tashlanishini ma'lum qildi. Bosh vazir Binyamin Netanyahu kabinetining 25-iyulda tarqatgan bildiruvida 25-iyulda tarqatgan bildiruvida metall detektorlar o'rniga nazorat va kuzatuvning uncha ko'zga tashlanmaydigan vositalari qo'llanilishi aytiladi. Al-Aqso masjidiga kiraverishda metall detektorlarning o'rnatilishi 21-iyul juma kuni musulmonlar va politsiya o'rtasida zo'ravonliklarga aylanib ketgan to'qnashuvlarga sabab bo'lgan edi. Buning ortidan kamida 8 odam halok bo'lgan. To'qnashuvlar juma namozi o'qishga kelgan musulmonlar metall detektorlardan o'tishdan bosh tortib, politsiyachilarni toshbo'ron qilgani ortidan boshlangan edi. AQSh Senatining xalqaro aloqalar bo'yicha qo'mitasi raisi Bob Corker 24-iyulda Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni qat'iylashtirish to'g'risidagi qonun loyihasi hali yetarlicha ishlab chiqilmaganini bildirdi. Unga ko'ra, bu yo'nalishdagi ishlar tez fursatda yakunlanadi va loyihadagi kamchiliklar bartaraf etiladi. Yevropa komissiyasi matbuot kotibi Margaritis Shinas 24-iyulda Bryusselda o'tgan matbuot anjumanida Yevropa ittifoqi AQSh tomonidan Rossiyaga nisbatan sanksiyalarning kuchaytirilishi masalasi sizda qonun qabul qilayotganini diqqat bilan kuzatayotganini aytdi.
We are following this process with some concern regarding the European Union's energy independence.
Biz bu jarayonni Yevropa ittifoqining energetik xavfsizligi nuqtai nazaridan bir oz tashvishlangan holda kuzatib bormoqdamiz. Biz AQShning mazkur choralar ortidan yuzaga keladigan muammolarni amerikalik hamkasblarimiz bilan hal etish uchun barcha diplomatik kanallarni ishga solamiz. Biz uchun katta yettilikning sanksiyalar masalasidagi yakdilligi Minsk shartnomasiga amal qilinishi kabi muhim ahamiyatga ega, dedi Margaritas Shinas. Shvetsariya shimolidagi Schaffhausen shahrida noma'lum shaxs benzopila bilan odamlarga hujum qilishi oqibatida kamida 5 kishi qattiq jarohatlandi. Jarohatlanganlardan 2 nafarining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Schaffhausen politsiyasi matbuot kotibi Cindy Beer:
Jarohatlangan
5 kishidan 2 nafarining jarohati jiddiy. Bu terrorchilik harakati bo'lmagan. Biz ishonch bilan aniq qilib ayta olamizki, bu voqea terror harakati emas, deb bildirdi. Ayni paytda hujumchini qidirish ishlari davom etmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z qarori bilan Vazirlar Mahkamasining To'ytepa shahriga viloyatga bo'ysunuvchi shahar maqomini berish va uni Toshkent viloyati ma'muriy markazi etib tayinlash to'g'risidagi takliflarini tasdiqladi. Mahalliy nashrlarning dushanba kuni bildirishicha, prezident bu boradagi qarorni 20-iyulda imzolagan. Qarorga asosan Ohangaron va Yangi Yo'lga ham viloyatga bo'ysunuvchi shahar maqomi beriladi. Ushbu qaror parlament palatalari tomonidan tasdiqlanganidan so'ng kuchga kiradi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet saytidan o'qiy olasiz. Internet saytimiz manzili www.ozodlik.org. So'nggi xabarlarni men Elmurod tanishtirdim. Biz bilan birga bo'ling.
Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentda chaqalog'i o'lganiga ishonmayotgan oilaning eksgumatsiya va DNK analizi o'tkazish so'rovi qondirilmayapti.
Eksgumatsiyaga ruxsat beringlar bo'lmasa, analiz olib beringlar deb. U ham ruxsat berishmayapti.
Qashqadaryoda gemoragik bezgakdan 2 kishi o'ldi, kana chaqqan 98 kishi ro'yxatga olindi. Rossiya parlamenti internetni cheklovchi qonunni yanada kuchaytirish chora-tadbirlarini ko'rmoqda. Toshkentda Karimov zamonida taqiqlangan taniqli kino dokumentalist va fotograf Umida Ahmedovaning ko'rgazmasi boshlandi.
Zero Line degan shaxsiy galereya boshladi. Shuna qilib umid qilamiz endi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Favqulodda hodisa.
Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidagi Xonobod qishlog'ida yashagan 47 yashar ayol va 16 yashar o'smir bola xavfli yuqumli kasallik gemoragik bezgak tufayli nobud bo'ldi. Viloyatda may oyidan 18 iyulga qadar kana chaqqan 98 kishi ro'yxatga olingan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Qashqadaryo viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi shifokorlarining ma'lum qilishicha, kana chaqqandan keyin ayni shifoxonaga 10 iyulda keltirilgan ayol 12 soat o'tib vafot etgan. Oradan 2 kun o'tib, ya'ni 13 iyulda uning qishloqdoshi 16 yashar o'smir yigit nobud bo'lgan. Ismi sir qolish sharti bilan gapirgan shifokorlardan birining aytishicha, ularning xonobodlik 2 bemor hayotini saqlab qolishga qilgan harakatlari samara bermagan. Ikkalasida ham gemoragik isitma tasdiqlandi. Ikkalasining ham ahvoli o'ta og'ir edi. Ayol 12 soat turdi. O'spirin yigitni 2 haftacha davoladik. Rosa qaradik unga. Keyin ensefalit berdi, nefrit berdi. Ana shundan nobud bo'ldi bola, dedi davolovchi vrach. Qashqadaryo viloyat davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi mulozimining bildirishicha, hodisa ortidan maxsus shtab tashkil qilinib, Xonobod qishlog'ida tekshiruv olib borganlar. Biz shtab tashkil qildik. Yana 14 ta kana chaqqanini topib, konsultatsiya qildik. 10 kun kuzatdik. Hozir ularning hammasi yaxshi, sog'-salomat, dedi u. Uning ma'lum qilishicha, 18 iyulga qadar kana chaqqan jami 98 kishi qaytga olingan. Qarshi tumani sog'liqni saqlash mulozimiga ko'ra, tuman shifoxonasida kana chaqqan yana 3 kishi davolanmoqda va ular hozirda shifokorlar nazorati ostida turibdi. Tuman mulozimlarining bildirishicha, shifokorlar kasallik tarqalishining oldini olish uchun Xonobod qishlog'iga qo'shni qishloqlarda dezinfeksiya ishlarini olib borishmoqda. Qashqadaryo viloyat davlat veterinariya boshqarmasi xodimi bezgak kanadan yuqqani uchun ular viloyat bo'ylab jonivorlar emlanayotganini aytdi. Ozodlik Xonobod qishlog'ilik 2 kishi kana chaqishi oqibatida halok bo'lgani yuzasidan izoh olish maqsadida Qashqadaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i To'lqin Rasulovga bog'landi. To'lqin Rasulov izoh uchun boshqarma binosiga borish zarurligini aytib, telefonni o'chirib qo'ydi. O'zbekistonda avvalgi yillarda ham chorva mollari va hasharotlardan odamlarga xavfli kasalliklar, xususan gemoragik bezgak kasalligi yuqish holatlari qayd qilingan. 2015 yilning avgust oyida ayni viloyatda 3 kishi gemoragik bezgak kasalligidan vafot etgandi. Gemoragik bezgak xavfli yuqumli kasallik hisoblanadi. Shuning uchun vrachlar agar kasallik alomatlari zuhur etgandan keyin bemorga 3-5 kun ichida tibbiy yordam ko'rsatilmasa, bu holat o'lim bilan tugashi ehtimoldan xoli emasligini aytadilar.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Toshkentda taniqli kinodokumentalist va fotograf, O'zbekiston kinematograflari uyushmasi a'zosi Umida Ahmedovaning ko'rgazmasi boshlandi. Bu ko'rgazma 24 iyuldan 26 avgustgacha Beg'ubor osmon nomi ostida Zero Line xususiy art galereyasida bo'lib o'tadi. Ko'rgazmada Umida Ahmedovaning o'tgan yili olgan foto, video materiallari namoyish qilinadi. Ularda asosan O'zbekistondagi ijtimoiy, madaniy hayot manzaralari aks etgan. Umida Ahmedova 2010 yili suratlari va hujjatli filmlarida o'zbek xalqiga tuhmat va uni haqorat qilganlikda ayblanib, O'zbekiston jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-bandi va 140-moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilgan.